Азатлык радиосы сөйли. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
Шунча апрель көнне азатлык дулкыннарында Украина белән Грузия НАТОны иске һәм яңа Европага бүлде. Дөнья банкы халыкара җәмәгатьчелекне ачлыкка һәм начар туклануга каршы яңа чаралар башларга чакырды. Башкортстанның иҗтимагый оешмалары Русиянең саклану министрлыгына таләпләр куя. Иртәгә Уфада урам җыены үтәчәк. Булар барысы да бүген азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Дөнья яңалыклары белән Наиф Акмал таныштыра. Башта берничә мөһим хәбәр кыскача. НАТО Грузия белән Украина НАТОга кушылырга нәмзәт статусына әле әзер түгел дип белдерде һәм Албания белән Хорватияны әгъзалыкка чакырды. Францияның Әфганстанга өстәмә 1100 хәрби җибәрү карарыннан соң Канада үз гаскәрләрен Әфганстанда калдыра. Гырак премьер-министры Әл-Мәлики Басрада сугышчыларга каршы булган хәрби чараларны илнең башка өлешләрендә дә кабатларга җыена. Пенза өлкәсендә 5 айлык ахыр заманны каршыларга дип 35 кешене бер мәгарәгә кирип бикләнергә күндергән секта башлыгы башын каты яралап хастаханәгә салынды. Ә хәзер әлеге һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат. Бухарест. НАТО генераль секретары Ябда Хубскефер Романия башкаласында НАТО саммитында чыгыш ясап, Грузия белән Украина НАТОга кушылырга нәмзәт статусына әле әзер түгел дип белдерде. Шул ук вакытта ул бу илләр бер көн НАТО әгъзалары булачак диде. Хубскефер НАТО бу ике илнең мөрәҗәгатьләре турында гадәттән тыш мәсьәләләрне карау өчен югары дәрәҗәдә сөйләшүләр башлаячак диде. АКШ президенты Джордж Буш саммит алдыннан бу ике илгә әгъзалыкка ирешү планын тәкъдим итеп, аларны НАТОга алу өчен башларга чакырган иде. Хубскефер шулай ук НАТОның Албания белән Хорватияны әгъзалыкка чакыруын игълан итте. Рәсмиләр нәмзәт буларак каралган Македониянең бары Греция белән үз исеменә бәйле күптәнге низахны шишкәннән соң гына чакыру алачагын белдерде. Бухарест. Кушма Штатлар белән Чехия ракета калканы килешүе турында сөйләшүләрне тәмамлады. Бу ике ил НАТОның Бухарест саммиты читендә тиздән Вашингтон белән Прага кыйтгара ракеталарны күрүче американ радарын Чехиядә урнаштыру турында килешү имзалаячак дип белдерде. Килешүдә бу радар Кушма Штатларның Европа һәм АКШтагы ракета калканы системасына тоташачак диелә. Бухарест. Францияның Әфганстанга өстәмә 1100 хәрби җибәрү карарыннан соң Бухарестта Канада бу адым Канадага үз гаскәрләрен Әфганстанда калдыру мөмкинлеге бирә дип белдерде. Канада, әгәр дә НАТО әгъзалары Талибан сугышчыларына каршы өстәмә гаскәрләр җибәрмәсә, Әфганстандагы 2500 хәрбиен аннан чыгарачагы турында кисәткән иде. Мондый карар Канада парламентында чыгарылды. Франция карары нәтиҗәсендә Канада гаскәрләре Әфганстанда кимендә 2011 елга кадәр калыр дип көтелә. Багдад. Гырак хөкүмәте Басрадагы хәрби чараларны башка шәһәрләрдә дә кабатларга җыена. Гырак премьер-министры Нури Әл-Мәлики күптән түгел Басрада сугышчыларга каршы булган хәрби чараларны илнең башка өлешләрендә дә кабатларга җыена дип белдерде. Әл-Мәлики Багдадның ике өлешен Садр һәм Шула районнарын шундый һәдәфләр буларак атады. Ул урыннарда сугышчан дин әһеле Мұқтада Садырның Мәхди ғаскәрі нықлап урнашқан. Кушма Штатларының ғирақтағы күшләрі жетекшілігі ғирақ хүкіметінің Басырдағы соғышыларға қоршы шараларын ғирақ күшлерінің жиңуі деп отарға әлі бик ирте деп білдірді. Мұқтада Садыр келесі отнада Америкаға қоршы өтешек демонстрацияда миллионнарша кіші қотнашырға тиеш дейді. Садыр демонстрация ішілеріні 9 апрельдә шығыларның изге шәһәре Нәҗәфкә килергә чакырды. Бу демонстрация 2003 елның 9 апрельдә АКШ көчләренең Гыракка керүенә 5 ел тулуны искә алып оештырыла.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Пенза. Пенза өлкәсендә 5 айлык ахыр заманны каршыларга дип 35 кешене бер мәгарәгә кирип бикләнергә күндергән секта башлыгы башын каты яралап хастаханәгә салынды. Пенза өлкәсенең губернатор идарәсе вәкиле, секта башлыгы Петр Кузнецов мәгарәдән ерак булмаган Бекова шәһәрендәге хастаханәгә салынды диде. Мәгарәдә әлдә 11 кеше кала бирә. Хакимият вәкиле дә, хастахана хезмәткәрләре дә Кузнецовның ярасы турында тәфсилләрәк мәгълүмат бирүдән баш тарта. Губернатор урынбасары Олег Мельниченко әйтүенчә, мәхкәмә аша психиатрия хастаханәсенә салынган Кузнецов үз-үзен үтермәкче булган. Мәскәү. Русия Дәүләт Думасы 1930 елларда миллионнарча игенчене, күпчелеге украиннарны үтергән ачлыкны геноцид дип тануга каршы чыкты. Дума резолюциясендә бу ачлык сәяси корал буларак кулланылмаска тиеш диелә. Тарихчылар бу ачлыкны игенчеләрне үз җирләрен биреп, күмәк хуҗалыкларга кушылырга мәҗбүр итү өчен Сталин хакимияте оештырган дигән фикердә. Украина рәсмиләре 1932-33 еллардагы ачлыкта ул 10 миллионлап украин үлде дип белдерде. Белград. Русияның Косово сербларына җибәргән гуманитар ярдәменең беренче өлеше Белградка килеп җитте. Сербия хөкүмәте соравы белән Русиядән шикәр, он, консервланган ит һәм башка азык-төлек килде. Сербияның Косово эшләре министры Слободан Самарджич бу безнең өчен мөһим көн булды диде. Һәм 10 апрельгә кадәр азык-төлек, медицина кирәк-яраклары белән тагын 3 мәртәбә йөк киләчәген әйтте. Косово бәйсезлеге мәсьәләсендә Русия Сербияның төп беркташы. Брюссель. Европа Берлеген киңәйтү комиссионеры Оли Рейн Сербиядә үтәчәк парламент сайлау берлек илләренә визасыз керү өчен куелган шартларның Сербиядә үтәлү-үтәлмәвен күрсәтәчәк диде. Рейн моны Брюссельдә Сербияның парламент рәисе Оливер Дулич белән очрашудан соң әйтте. Фикер белешүләр май аенда үтәчәк сайлауда көнбатышка йөз тотучы демократик фирка белән милләтче радикаллар җыйган тавышларның бер-беренә бик якын булачагын күрсәтә.
Азатлыкта яңгыраган хәбәрләр белән сез һәрвакыт интернетта да таныша аласыз. Безнең адрес azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Наиф Акмал булды, алга таба азатлык дулкыннарында. Бухаристан НАТО саммитының икенче көне тәмамланды, анда кабул ителгән карарлар. Русиядә балаларны карау тулысынча ата-ана өстендә. Туган балалар саны артса да, аларны карарга табиблар да, балалар бакчалары да артмый. Русиягә бүгенге көндә күбрәк нинди куркыныч яны? Микрофон алдында Алсу Курмаш, азатлыкта дөнья хәлләренә күзәтү. Шулай итеп, НАТОның Украина һәм Грузия турындагы эчке бәхәсе бу ике илгә әлегә коры вәгъдәләр бирү белән генә тәмамланды. Киев һәм Тифлис исә үзләренең әгъзалыкка ирешү планы бирәләр дип өметләнгән иде. Шушы мәсьәлә НАТО илләре арасында янә иске һәм яңа Европага бүленүгә китерде. Кәрим Камал дәвам итә.
НАТОның Бухарест очрашуы әле Ирак сугышы алдыннан ук күренә башлаган шушы бүленешнең чыннан да тирән тамырлы булуын күрсәтте. НАТОның нигездә Германия һәм Франция тирәсендә тупланган иске әгъзалары берлеккә Украина һәм Грузияны да алу ихтималына шактый салкын карый булып чыкты. Ә менә дистә еллар буе Совет залимияте астында булган яңа Европа, ягъни кытганың көнчыгышындагы илләр, киресенчә, Киев һәм Тифлисның НАТОга кушылу омтылышын аңлап вә хуплап каршы алган иде. Аларны бу мәсьәләдә Кушма Штатларның президенты Бушта әүзем яклап чыкты. Аның фикеренчә, Көнбатыш Украина һәм Грузиягә киләчәктә НАТОга кушылуга китерә алырлык әгъзалыкка ирешү планын тәкъдим итәргә тиеш. Биредә Бухариста без НАТОның Грузия вә Украина омтылышларын хуплавын күрсәтергә һәм аларга әгъзалык максатына ирешү өчен ачык юл тәкъдим итәргә тиеш. Минем илнең карашы мәгълүм. НАТО, Грузия һәм Украинаны әгъзалыкка ирешү планы белән сәламләргә тиеш дигән иде Американ президенты. Әмма бушның шушы белдерүе генә җитми булып чыкты НАТО очрашуында. Оешманың баш секретары Ябды Хабсхафер Тифлис һәм Киевкә киләчәктә НАТОга кушылуын вәгъдә итсә дә, оешма эчендә бу хакта әлегә уртак карарга килинмәде дип белдерде. Де Хопс Хефер сүзләренә караганда, Грузия һәм Украинага инде бүгеннән үк әгъзалыкка ирешү планын тәкъдим итә сурынга, НАТО җыенында ике илнең шул планга гаризаларын гына хуплап чыгасы иткәннәр. Ә инде план үзе НАТО илләренең тышкы эшләр министрлары тарафыннан да бирелә алачак. Бу мәсьәлә шушы елның декабрендә каралачак. Аларга тиешле вәкаләт инде бирелде, ди НАТО баш секретаре. Мәгълүм ки, Украина һәм Грузияның НАТО юлына басуына каршы кискен рәвештә Русия чыгып килде. Иске Европадагы илләрнең, шул ук Франция һәм Германияның каршылыгы да элешчә, аларның Мәскәү белән араларны саклап калу ниятеннән чыга, ди белгечләр. Әммә төп сәбәп итеп Берлиндә, Парижда Грузияның үзендәге Абхазия һәм Көньяк Осетия белән араларын җайлап бетерә алмавын, ә Украинада исә НАТОга керүне яклауның халык арасында бик түбән булуын китерә. Алар Украина һәм Грузия әлегә НАТОга керүгә әзер түгел дип кырт кисте Франция президенты Никола Саркози Бухариста, әмма ул бер үк вакытта киләчәктә шушы ике илне дә НАТОга алу бик мөмкин дигән ишарә дә ясады.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы Праг.
Дөнья банкы халыгара җәмәгатьчелекне ачлыкка һәм начар туклануга каршы яңа чаралар башларга чакырды. Ягъни дөньяда ашамлык һәм энергия бәяләре арта барганда, ач кешеләр саны да арта. Бу хакта кичекмәстән чаралар башларга кирәк, югыйсә соң була ала. Дөнья банкы планы турында митинг карышмасына тыңлык.
Dünyada aşamlık hem energiye bəyələri artqanda ihtimal açlıq afətlərinə qarşı hazırdan uçaralar görürlərgə vaqt ciddi deyə bildirdi Dünya Bankı başlığı Robert Solik. Food policy needs to gain the attention of the highest political. Aşamlıq siyasətinə yuxarı dərəcəli siyasətçilərin də ehtibar göstərməsi zarur. Yox isə bu məsələ bir günə il, ya isə bir türküm tərəfindən həll ediləcək bir iş deyil. Bu problem başqa problemlərin də yerdəşək. Yardımə muhtaç kişilərə hazırdan uq yardım göstərməyə tiyişbiz. Birləşmiş Millətlər Uyuşmasının aşamlıq proqramı qısalarında bu gün üstəmə yardım göstərmək üçün 500 milyon dollar aqşağı ehtiyac var. Bu işgə Amerika, Europa, Japonya həm başqa zur illər buluşurlarga tiyiş. Yox isə yakın arada küb kişə aşlıq afəti bilən cəfalanışaq. OECD countries must act now to fill that gap, or many people will suffer and starve. Solik efendi tilgi alğan kiləşəkdə aşamlıq jitməyə qorqınışına qarşı yana çaralar görülürgə deyir. Şul isəbdən yana çaralar digəndən aşamlıq yərdəmi, global səvdə urtaqlığı həm avul xujalığının bazar ehtiyaclarını təmin etər işin salımların kimiti göz aldında tutula. Solik sözlərinşə bu iş xəzirdən boşlanırgə deyir, yox isə sun bulaşaq. Solik bu maqsadqa irişu negizində qədildirək həm aşı global bazar səyəsətini üstürürgə kinəş edə. Statistik nəticələrdə misal kitirib söylək, vaqtını yoğaltmazqa şaqıra. İqtisad bazarı naşara yoğa aşamlıq bəyələri artıb gitti. 2005-ci yıldan birlə şeymal bazarı 80% qartdı. Uzğan ay düğünün bəyəsi sınqı 19 yılda kürülməgən bəyəgə gitti. Əbidayının kilosu isə sınqı 25 yıl bilən şağışdırğanda 2 tapqırğa artdı. Avul xıcalığı işin bu yaxşı xəbər bulsa, satıb alışçılar işin bu hal naşar. Söylük şuluk vakıtta aşamlıq programına bəyli global jılının məsələləri haqqında da təqdimlər kitirə. The World Bank Group estimates that 33 countries around the world face potential social unrest. Dünya Bankı Türkümün tekşirinlərinə görə dünyada 33 il artqan energiya və aşamlıq bəyləri qarşısında kirinki vəziyyətdə qala. Bu illərdə xalq aqşasının yartısını, ya isə üçdən bir ülüşün diyərlik aşamlıq qatıda. Alğa təbə demografiya, qlobal jınını, energiya, bəyələrinin artıqı kişilərini buluşuqan in zur problemlərgə əvriləşək. Şu isəbdən aşamlıq bəyələrinin artıqı da. Biz aşamlıq siyasətinə yana şaralar başqarığa deyiş biz. Ləkin yana şaralar deyəndən bu baritik aşlıq bilən kürəş bularaq kürülməz kətiyiş. The marginalization of women and others and economic resiliency and growth. Dünya Bankı başlığı şuluq vaqtda bay illərini 3 trilyon dollarlıq aqşanı beysiz aqşa qazınasına bu iş için ayırığa şaqırdı. Həm bu aqşanın heç yoxa 1%-lik bir ülüşü bilən Afrikadağa avul xujalığın üstürü işinə yardım kirtirgə kirək deyilə. Dünya Bankı köpdən dügül Afrikadağa avul xujalığı yardımlərin 2 tapqırğa 8 milyon dollarlıq aqşanı aşamlıq yardımı işin bülünüvün bildirgən idi.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Русияда демографияны үстерү турында соңгы елларда күп сөйләнә. Хәтта махсус программа да кабул ителде. Анда беренче чиратта бала өчен акча түләүгә басым ясала. Шул ук вакытта бала тудыру йортлары, дәваханәләрдәге балалар бүлекләре һәм дә инде балалар бакчалары Русияда күпләп бала тууга әзер түгел. Татарстанда да аеруча Казан шәһәрендә бу ачык сизелә. Ландыш Харасова күптән түгел 3-нче баласын тапкан ана белән сөйләште.
Казанда яшәүче Алия Сабирова моннан 2 ай элек кенә 3-нче баласын тапкан. Ул чыннан да алдагы балаларын табу белән чагыштырганда ана булырга теләүчеләр хәзер күбрәк ди.
Мин тапканда 4-нче роддомда чыннан да бер дулкын булып алды, хатын-кызлар күп иде. Анда 2 этажда ята иде хатын-кызлар инде. Һәм коридорда чыннан да 5-6 хатын ятты. Бик күп таптылар, чөнки менә конвейер булып, аннары әкренләп чыгарып бетерделәр, 2-нче этажны ачтылар, шуннан соң инде вроде урыннар җитә башлады аннан соң.
Алия Сабирова баланы табуын таптым, әмма хәзер дәваханәләрдә шулкадәр чират һәм мәсьәләне хәл итер өчен барсына да акча кирәк ди.
Чират мактур, лабораторияларга анализлар биргәндә мин шок каттым. Игәп кади анализ бит инде, кан анализы. Шуңа 3 атна алдан язылып куярга кирәк икән. Мин аны әле булай 25-ті белмәйдем. Мин 13 февральдә язылдым, 5 мартта гына канны бир алдык. Бәләкәй бала белән. Ә башка специалистларга, УЗИларга, нинәргә анда ай ярым алдан язылырга кирәк. Чынлап та специалистлар җитми, урын җитми, бөтен җирдә чират. Кайбер специалистларны үз акчама үтәргә мәҗбүр булдым, чөнки аларны көтеп торсаң, монда гомумән җитешеп булмый бөтен нинәргә. Хирургка да, невропатологка менә әле һаман барып җитә алмыйм. Чөнки талоннар юк, бирмиләр. Болай инде барырга туры килер инде үз акчама дип уйлап торам мин хәзер.
Диде Казанда яшәүче 3-нче бала анасы Алия Сабирова. Татарстандагы районнарда Казандагы кебек проблема юк. Апас районы хатын-кызлар консультациясендә эшләүче Тамара Сусарина булай ди.
Быел 28 балага күбрәк булды. Булса 176 дирее, быел 200 булды. Бене дип уйлап куя бу сертификатлар сатып бит инде. Хатыннарга бит инде, менә шу сертификат дип бетенсә ни бирә бит инде, пособие.
Ә урыннар җитәме менә шундый проблема дип бит?
Урыннар җитәме, зөкә без бик хатыннар койга башкалар әле родомны якмакчы булар дип сүз чыкты бит әле, менә хатыннар койга бар инде. Догоны бебеләнебез без очыгасыз койлар, панда без очы җибетнәсә без очы, узыга да бетне барышларга да без очы янды проблем юк.
Тамара Сусарина апаста балалар табибы җитмәү проблемасы барлыгын әйтте. Шулай ук апаста балалар тудыру йорты ябылса, оптимальләштерү сәбәпле хатын-кызлар күрше районга ярырга мәҗбүр булачак икән. Димәк, бер яктан демографияны үстерү турында программалар кабул ителсә, икенче яктан балалар тудыру йортлары ябыла булып чыга. Әлеге демография программасында каралган акча да бик аз дип саный ата-аналар. Чөнки бүген шәһәр җирендә аеруча екле булудан башлап инде барлык хезмәтләр өчен акча түләргә кирәк. Шуңа ата-аналар акчага кызыгы бала таба дигән фикер белән килешмәүчеләр дә байтак. Казандагы 2-нче хатын-кызлар консультациясе табибы Диләрә Латыпова булай ди.
Узган ел менә безнең беренче кварталда 25 кеше учетка баскан булган, быел аларның саны 38 булган. Икле хатыннарның саны арта бара.
Ә менә безнең балалар тудыру йортлары моңа әзерме?
Безнең бит шәһәр буенча 8-нче больница шифаханәгенә ябылды. Анда родильное отделениелек бар иде. Ә болай башка ратымнар башында эшлиләр. Урыннар җитми дигән сүз пока шәһәр буенча юк. Чутка басучы хатыннар арасында да социаль ягы буенча төрлеләр күп. Общежитиедә торып, 2-нче, 3-нче баланы табучылар бик күп. Байрак хатыннар, ярлырак хатыннар күбрәк таба дигән сүзгә мин бер дә алай дип әйтә алмас идем. Төрле катлау хатыннар төрлечә учетка басалар, күбесе 2-нчегә, 3-нчегә киләләр. Беренчене соңгы 30 яшьтән соң табучылар саны күбәйде хәзер.
Диде хатын-кызлар табибы Диләрә Латыпова. Күпләп бала тууга Казан дәваханәләреннән тыш әле балалар бакчалары да әзер түгел. Алия Сабирова күпләр бала тугач ук чиратка баса ди.
Ну, урын табып була диләр, акча түләсәң, 15 меңнән башлана диме шунда ришвәт.
Казан шәһәре мәгариф идарәсенең баш белгече Роза Богданова да мондый проблема барлыгын таный.
Чиратта торган балаларда шактый күп. Аларның саны 11 меңгә якынлаша. Бу балалар бөтенесе дә бүгенге көндә балалар бакчаларына барырга теләкләре юк аталарның бирергә ул балаларны. Бу чиратта бик күп бала әле кечкенә. Ләкин шушы менә балалар бакчалары җитү проблема булгачтан ата-аналар инде тизрәк бу чиратка язылырга телиләр. Шуңарга ул чират менә шундый санга якынлаша.
Диде мәгариф идарәсе белгече Роза Богданова. Шулай итеп, Русиядә күпләп бала тудырырга өндәү барса да, аның бөтен авырлыгы ата-ана җилкәсенә төшә. Акча ягыннан да Русиядә бик күп гаиләләр авырлык кичерә, һәм шул сәбәпле хатын-кызлар бала тапкач та өйдә озак утырмыйча эшкә чыгу ягын карый.
Ландыш Харасова Татарстанда балалар табибларының һәм бакчаларда урыннарының җитмәү турында сөйләде. Алдагы 20 минутта тапшыру Азатлыкның Казан студиясеннән дәвам итәчәк, бергә булыйк. Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Түгәрәк өстәлләр һәм әңгәмәләр.
Азатлык сәгать тулы хәбәр.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай.
НАТО генераль секретаре Ябды Хубсхефер Романия башкаласында НАТО саммитында Грузия белән Украина НАТОга кушылырга нәмзәт статусына әле әзер түгел дип белдерде. Ул шулай ук НАТОның Албания белән Хорватияны әгъзалыкка чакыруын игълан итте. Францияның Афганстанга үстәмә берничә йөз хәрби җибәрү карарыннан соң Канада бу адым Канадага үз гаскәрләрен Афганстанда калдыру мөмкинлеге бирә дип белдерде. Гырак премьер-министры Нури Әл-Мәлики күптән түгел Басрада сугышчыларга каршы булган хәрби чараларны илнең башка өлешләрендә дә кабатларга җыенуын белдерде. Пенза өлкәсендә 5 ай элек ахыр заманны каршыларга дип 35 кешене бер мәгарәгә кирип бикләнергә күндергән секта башлыгы башын каты яралап хастаханәгә салынды.
Азатлыкта яңгыраган хәбәрләр белән сез һәрвакыт интернетта да таныша аласыз. Безнең адрес azatlik.org.
Тапшырубыз Азатлыкның Казан студиясеннән дәвам итә. Анда сезне Наил Алан сәламли.
Татарстан мәгариф һәм фән министры Наил Вәлиев милли компонентны кире кайтармыйча эшне туктатмаячакбыз дип белдерде мөхтәрәм тыңлаучылар. Мәгарифтәге милли һәм төбәк компонентын бетерү бүгенге көндә Татарстанда һәм Русия милли мәктәпләрендәге иң кискен сорау булып тора. Әлеге мәсьәлә Азатлык радиосы тыңлаучыларында борчый. Русияның Конституция мәхкәмәсенә бирсәләр күптән откан булырлар иде дигән язмалар да килә. Милли компаниянең тирәсендәге соңгы тәрәкият турында хәбәрчебез Бике Тимирова мәгариф һәм фән министры белән сөйләште.
Милли компания буенча һаман эшне дәвам итеп барабыз. Кем саен дип әйтергә була. Мәскәүдә 5 мәртәбә рәттән чыгыш ясадым. 2 коллегиядә, 2 зур җыелышта и нишенчесе на күптән түлгенәр. Ярданда халыкара конференциясында һаман нитеп җиремен шул яклап милли региональ компонентны 25% уку вакытын җанын кайтарыгыз дип. Мәскәүдә бил шап бетми ул чыгыш ясауларым газеталарда, телевидендә, но үзебез карамасак, милләтнең киләчәген уйламасак, безнең язмышыбыз авыр булачак дип уйлыйм. Шуның өчен президент белән дә киңәштек, ул ике кул белән хуплый бу эшне, үзе бик зур эш алып бара бу өлкәдә, бик җиңел дип әйтеп булмый. Бер киңәшмәдә әйттеләр инде, Татарстан, мин обернауки Татарстана и Наймасович Валеев, вот центр ответственности за национально-региональный компонент. Как они вот скажут, так и будем жить дип. Ничек барып чыкканым бу сүзләрне. Алла белгән. Хәлбездән килгәнчә кайтарырга тырышабыз. Кайтармасак, безнең язмыш бик авыр булачак. Кайтармыйча, хәлебездә юк инде. Менә шулай туктарга ярамый, юк. Менә татарларның тие бер сүз бар бит инде, алга дигән. Руслар сырыйлар, как назад ты, назад нет, разворачиваешься и снова алга. Менә шулай инде ул. Безнең бернинди вариантларыбыз юк. Бу мәсьәләне эчереп чыгарга тиешбез.
Хәбәрчебез Бикә Тимирова Татарстан мәгариф һәм фән министры Наил Вәлиев белән сөйләште. Татарстан Дәүләт Шурасы депутатлары Русияның 21 төбәгеннән килгән тәкъдимнәрне җыеп, компонентны кире кайтару өчен федераль канунга төзәтмәләр әзерләгән иде. Дәүләт Шурасының матбугат үзәге хәбәр итүенчә, бу сорау алдагы сессиядә каралыр дип көтелә.
Азатлыкта Казан авазы.
Қазандағы милли жемәгатьчелек Татарстан башқаласы үзәгендәге урамның Мәскәү исемен йөртүенә каршы. Бу урамның исемен алыштырырга яки аның бер өлешен Пишән базары дип атарга тәкъдим итә. Мәскәү урамы исеме Қазанның 1000 еллыгына әзерләнгән вакытта бирелгән иде. Советлар Берлеге заманнарында бу урам Киров исемен йөртте. Мәскәү хакимияте вәгъдә бирсә дә, җәмәгатьчелекне бу урамның төзәтелмәве һәм шул ук вакытта Мәскәү шәһәре хакимияте ярдәме белән Ширкәү төзелүдә борчый. Бу хакта җәмәгать эшлеклесе Рафаил Табыш хәбәрчебез Амил Нурга сөйләде.
Билгеле публицист, иҗтимагый ахил Рафаил Табыш Татарстан башкаласындагы тарихи татар бистәсе янында урнашкан Мәскәү урамын Пишән базары урам итеп үзгәртергә тәкъдим итә. Дөрес, бу үзгәртүне ул үзгәртү дип түгел, ә тарихи чынбарлыкны кайтару, элеккеге исемен кайтару дип атый.
Анда Пишән базары урамы булса, бик яхшы булыр. Мәскәү урамын бүлеп, Пишән базары кырындагы урамны калдырып Пишән базары. Без татарлар хәтеребезне кайтарырга тиеш. Халыкта бар шундый сүз. Үткәне дә юк, киләчәге дә юк. Ата-бабаларның тарихын сакларга тиеш. Бик катлаулы аларның тарихы. Казанда элекке Пишән базары булган урында Пишән базары урамы дигән урын булырга тиеш.
Шул ук вакытта Рафаил Табыш элеккеге Киров урамының Мәскәү урамы дип яңадан үзгәртүленә шаккаткан булган. Һәм шул ук урамны әле Мәскәү шәһәре хакимияте хәтта төзәтергә дә вәгъдә биргән булган дип исәпли ул. Тик ул вәгъдәләр үтәлмәгән, бүгенге көндә Мәскәү урамы һаман да ярым җимер хәлендә тора. Шулай булуына карамастан Мәскәү хакимияте базар каршында шушы урамдагы, ягъни элеккеге Пишән базары янында Мәскәү изгеләренә багышлап чиркәү салып маташа.
Урамга Мәскәү исем кушу, мин булай уйлыйм. Совет власы вакытында бөтен исемнәрне бетереп, патша вакыты тарихын кайтарырга дип уйлыйбыз. Минем төп фикер шундый, татарлар тагылырга тиеш түгел бу фикергә, нишләп татарларның үз тарихы бар. Алар үзләре уйланып, нитеп ул эшне эшләргә тиешләр, исемнәрне бирегә үзебезнең тарихтан алып. Ул инде 1552 ел белән бәйләнгән хәл. Иван Грозный татарлар Казанны алгач, аннар бөтен исемнәр, бөтенесе не татар исеме дә, аның рухы да Казанда калырга тиеш булмаган. Фикерләр булган, Мәскәү урамын бирсәк, Мәскәүдән безгә шул урамны төзәтеп бирәләр, имеш тә Мәскәү ярдәм итәргә тиеш. Ну, бүгенге көндә дә анда гел пробкалар, юл ватылып беткән, бернинди эш алып бара алмый, ә менә чиркәү турында мин күрәм. Чиркәүне күтәрергә маташалар, видим, ярдәм биргәннәр. Может быть, кемдер уйлый, алар элекке күк кенә эшне алып барырга тиеш. Мәскәүгә нәрсә, выгодно, шуны эшләргә инде. Мәскәү урамы ул татарлар ягы, бул Иске бистә татар урамы.
Рафаил Табыш шулай ук хәзер Мәскәү урамы дип атала торган урамда урнашкан, Казанда яшәгән алман галиме һәм табибы Карл Фукс яшәгән бинаны саклау буенча пикетлар да оештырып йөргән булган.
Фуксның өендә күп яклаган пикетларга чыгып, әле ул бит татарлар белән яхшы яшәгән, алар татарларны яратканнар, хәтта ул бөтен Казанга да ярдәм иткән. Шул өйне матур гына итеп саклап, берәр музей ачсалар, ул да бик зур ярдәм булыр.
Хәбәрчебез Амил Нур язмасыннан аңлашылганча, Мәскәү урамы бүгенге көндә ярым җимерек хәлдә. Казандагы төзек һәм шулай ук түбәләре күккә тиеп торган күп катлы йортлардан салынган яңа бистәләрнең бүгенге көндә үз проблемасы бар. Татарстан торак төзү буенча алдынгы төбәкләрдән санала, әмма йортларны яшәргә кулай итеп замана таләпләренә туры китереп карау Татарстанда шактый кискен тора. Бу мәсьәләне хәл итү өчен Татарстан хөкүмәте соңгы елларда элекке коммуналь идарәләрне торак милекчеләре берләшмәләренә, ягъни ТСЖ-га алыштыра башлаган иде. Рәсмиләр шәхси эшмәкәрләрнең әлеге тармак белән кызыксынмавы бу эшне тоткарлый ди. Бу өлкәдә тәҗрибә өйрәнү изеннән Казанда 3 апрельдә Русия-Германия конференциясе узды. Хәбәрчебез Гадил Галәмәтдиннең язмасы әнә шул хакта.
Бер ел элек тирәсе Владимир Путин Казанга килеп, биредәге ипотека буенча төзелгән яңа йортларны карап йөргәндә, Татарстанны торак төзү һәм аны куллану буенча үрнәк регион дип мактаган иде. Русиядә торакның батып баручы кимәне хәтерләтүен исәпкә алганда, ул вакытта республика шул кимәне коткаручы булып күренә иде. Йөзләгәнчә йорт төзеп куйдылар, әмма хәзер аларны куллану проблемасы туды. Хөкүмәт тарафыннан инде менә бер ел тирәсе торак коммуналь хуҗалыгы өлкәсен үзгәртеп кору бара. Русиядә торак коммуналь хуҗалыгы реформаларына ярдәм итү фонды дәүләт корпорациясе дә бу эшне башкарырга Татарстанга 6,5 миллиард сум бирергә әзер. Бу турыда Азатлыкта хәбәр иткән идек инде. Тик бу акчаларны алыр өчен билгеле бер шартлар үтәләргә тиеш. Аларның берсе барлык йортларда да торак милек кешеләре берләшмәләре булу. Шунлыктан торак коммуналь хуҗалык өлкәсендә реформа ясарга теләүчеләр бу эшкә кеше һәм урта эшмәкәрләрне җәлеп итәргә уйлый. Спорт банкы җитәкчесе Евгений Даутов әйтүенчә, бүгенге көндә коммуналь хуҗалык өлкәсендә катнашкан эшмәкәрләрне бармак белән генә санарлык. Безгә бүген Гастелло, Матросова исемнәре билгеле. Кызганычка каршы алар бик аз, шуңа күрә бу исемнәрне без яттан беләбез. Әмма без якын киләчәктә Татарстанда да бу өлкәгә шәхси эшмәкәрләр килер дип ышанабыз. Әлеге чара күбрәк тәҗрибә алу кебек булса да, аның практик әһәмияте дә бар. Без монда бүген Германиядә бу эш белән шөгыльләнүче эшмәкәрләрне һәм андагы банк вәкилләрен чакырдык. Алар үз тәҗрибәләре белән уртаклашачаклар. Без банкирлар исә үз чиратында бу юнәлешкә кирип китергә теләүчеләргә акча мәсьәләсендә ярдәм итәргә әзер.
Ну а мы банкиры, конечно, будем их поддерживать.
Җитәкчелек торак милек кешеләре берләшмәләрен төзү күп табыш китерә торган эш дип актив рәвештә эшмәкәрләрне хезмәттәшлеккә чакырса да, Казанның торак милек кешеләре берлеге рәисе Виктор Рахамов бу өлкәне шактый буталчык дип атады.
Даже там, где организовались ТСЖ, там, где успешно начали работать, сегодня идут судебные.
Чынлыкта хәл башка. Бүгенге көндә торак милек кешеләре берләшмәләре булдырылган җирләрдә дә мәхкәмә эшләренең тигәнләнгәне юк. Берсе бетә, икенчесе башлана. Бүгенге көндә районның барлык йортларында да үз ишенә алган идарә ширкәтләрен тезиләр. Нигә кирәк ул? Бу шулык торак куллану идарәсе бит инде. Бу яңа идарәнең башлангыч капиталы да нибары 10,000 сум гына. Башка сыймаслык сан, ә халыктан еллык кирем исә миллиардлар белән исәпләнә. Әмма бу ширкәтнең эш кагазларына карасаң шуны күрергә була. Алар йортның нинди хәлдә булуына җавап бирми. Икенче бер мәсьәлә бу идарә ширкәте ул җаваплылыгы чикләнгән оешма һәм торак милек кешеләре аларның эшчәнлеген тикшереп тора алмый. Берләшмәләр бу ширкәткә ай саен акча түләп бара, әмма йортны цикләндерергә акча кирәк булса, бу идарә ширкәте акча юк ди. Мәсьәләнең ише кырыена чыга башласаң, анда шише булмый торган буталчылык килеп чыга. Аннан соң йортлар цикләндерелсә дә, барысы да бер тигез түгел. Мәсәлән, кайдадыр бер йортта түрәләргә якын булган берәү яши икән, аны беренче чиратта цикләндерәләр. Башкалар турында уйлаганнары юк. Шулай итеп, элекке торак коммуналь идарәләрен бетерделәр дә, янәсе чиста кагаздан дигәндәй, яңа оешма төзгәннәр һәм хәзер туган проблемалар бер кайчанда булмаган төсле алар фикеренчә. Чынлыкта исә бу оешмаларның исемнәре һәм җитәкчеләре генә алмашынган. Шуңа күрә хәзер торак милек кешеләре аларга элекке проблемалары белән мөрәҗәгать итәләр икән, алар без элекке җитәкчеләр эшләгән гамәлләргә җавап бирмибез дип кенә җавап кайтаралар. Өстәвенә бу идарә белән бер генә муниципаль оешма да җитәкчелек итә алмый. Шуңа күрә бу идарә вәкилләре үзләре теләсә кайсы вакытта үз эшләрен туктата да алар. Виктор Рахамов әйтүенчә, бүгенге көндә Казанда 24 миллион квадрат торак бар. Аларның нибары 3 миллионы гына торак милек кешеләр берләшмәсенә карый. Иң яхшысы, әгәр дә һәрбер йортта милек кешеләр берләшмәсе булса ди ул. Әмма аныңча, бүген күп кенә шәхси эшмәкәрләр мондый берләшмәләр ачырга курка. Ачканнары да уңышлы эш алып бара алмый. Чөнки яхшы эш алып барган берләшмәгә дә елына 10га якын мәхкәмә эшендә катнашырга туры килә. Монда ризасызлык белдергән торак хуҗалары бу берләшмәләрне тикшереп торган кайбер муниципаль идарәләр белән дә еш кына проблемалар чыгырга мөмкин.
Хәбәрчебез Гадил Галәмәтдин Казандагы торакны карап, аңа хезмәт күрсәтеп тору алдында торган проблемалар турында сөйләде. Ә менә авыл өчен бу куркыныч әлегә янамый. Хәзер мөхтәрәм тыңлаучылар 20 ел теге дөньяда булган бер кеше белән кунакка авылга кайтыйк әле. Әле яңа гына кунак дип аталган беренче татарча кинокомедия DVD тәлинкә булып сатуга чыкты. Бу фильм Алтын Минбәр 3-нче халыкара мөселман киносы фестивалендә Буа театры җитәкчесе Раил Садриев тарафыннан тәкъдим ителгән иде. Гүлназ Шәйхетдиннең язмасы яңа DVD тәлинкә турында.
Кунак беренче татарча кинокомедия гына түгел, ә кино төшерүдә Гиннесның рекордлар исемлегенә лаеклы мисалда. Чөнки ул бер ай эчендә төшерелгән. Шуңа карамастан югары сыйфатлы, җитди, катлаулы әсәр ул. Бер утыруда карала торган киноның сюжеты мавыктыргыч һәм сискәндерә. Мәҗлес вакытында теге дөньядан Гариф янына дусты Җәмил кайта. Ул 20 ел элек Горбачев хәмер сатуны тыйгач, ялган аракы ише бүлгән була. Менә шуннан инде ике дус яшәү һәм үлем турында сөйләшә башлый. Бу фильмда үлем табигый хәл итеп тасвирлана. Җәннәт һәм тәмук мәсьәләсе дә тиш шишелә. Фильмның бер герое җәннәттә тәмукта юк ул. Барысы да үзеңнән тора. Күңелең начар икән, димәк сиңа тәмук. Саф һәм чиста икән, димәк җәннәт ди. Әлеге фильмны төшергән Роил Садриев кунакның эчтәлегенә тулырак тукталды.
Минем өчен иң кызыклы бер ул үлем. Менә хатын хыян әйтергә мөмкин, музы хыян әйтергә мөмкин. Көтеп кунагын килмәскә мөмкин. Төрле бер сәбәпләр булган. Бер генә әйбер беркайчанда хыянәт итми. Һәр вакытта үз вакытында килә. Бер генә әйбер бу җирләрдә статично, ул да булса үлем. Чөнки бу тормышның азагы һәр вакытта да үлем белән. Кунакта инде менә шу үлем дигән формула ачыла. Чөнки 20 елдан соң үлгәчтән дустыя алмап кайтмышә. Бүтән дусты. Мондай үзгәрешләр булган татар авылындагы үзгәрешләр әйбер. Җәмгыять үзгәргән. Тигесе тигенә торна син ничек анда? Тигесе дит. Ул тәмук бар дип әйтәләр ди. Җәннәт бар дип әйтәләр ди. Куркынычмы? Бу ничек дип әйтергә икән инде анда? Менә бездә парткум ди мукла булган иде. Үлде. Ул җәннәттә булсын ди. Җәннәттә пышагым ди. Алып килеп алып бер биттләр аны ди. Ахырда ахырда тәмук кады. Ничек ул бит мулла? Анда муллалыкка карамыйлар, анда кешелеккә карыйлар ди. Аннан соң менә китер алдында гына бер исерек автобус шофер алып килделәр. 40 ел буе руль артында ишкән дигәнне менә. Жиди фарштасын күтәреп җәннәткә алып кереп киттеләр ди. Тиге ди шул исерек нимә ди? Әйе ди. Әнәрсә син? Менә ул 40 ел буе исерек килеш руль артына утыргач, бүген автобустагы халык Ходай дискә чыгарган булган ди.
Менә шулай итеп тормышта очрый торган начар гадәтләр фильмда инкар ителми сыман. Күпме эшсәң, тортсаң да ярый. Янәсә иң мөһиме күңелең чиста булсын. Гомумән монда авыл язмышы өчен борчылу, дингә карата мөнәсәбәттә чагылыш таба. Авылның совет чорындагы яшәеше һәм хәзерге хәле чагыштырылып, бер-берсенә капма-каршы рәвештә бирелә. Роль Садриев исә бер фильмлән генә шикләнеп калмыйча, киләчәктә дә кино төшерү өчен дәвам итергә уйлый.
Төшерәсе килә, кино ул түгел, менә наркотик шикелле. Бу сәди видео чыкты, тагы бер комедия төшерәсе килә бу ел. Исеме антракт дип атала, безнең мәдәният турында. Татарның кара гайбер булырга тиеш бит. Менә юк кара гайбер. Шуңа күрә ул мин генә түгел бөтенсе чыга кирәк. Кем төшерә ала төшерә тиеш кино. Татар киносы күп булырга тиеш. Бөтенсе чыга. Әдәм бит ул чирәм җир. Хандагы җир үзеңә бер неме жалырга да, барыга да барыга, күтәргә дә күтәргә ул чирәм җирне. Татар киносы дигән чирәм җирне.
Татар телендә төшерелгән, күлдерә дә бераз куркыта торган бу кинокомедия милли кино сәнгате тарихына кирип калачак. Ә инде теге дөньядан кайткан кунакның бүгенге кискен проблемаларны ачып салырга ярдәм итүе әсәрнең социаль әһәмиятен арттыра.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар шулай.
5 апрель көнне Казанга Уфадан Илаһилар төркеме килә. Әлеге төркемне оештыручы һәм Уфадагы Ихлас мәчете имам-хатибы Мөхәммәд Галләмә әйтүенчә, төрки дөньяда салават әйтүчеләр төркемен Илаһилар дип атыйлар икән. Бу күренеш төрки һәм гарәп дөньясына киң таралган, ә уфалылар үз иҗатларына милли аһәңнәрендә кертә алган. Үзенчәлекле төркемнең Казанга булачак сәфәре турында хәбәрчебез Мәликә Басыр сөйләй.
Барлык мусульманнарга да мәгълүм булганча, Пәйгамбер Мөхәммәд Мустафа саллаллаһу алейхи сәламнең туган ае Мәүлид ае бара. Шул уңайдан Уфадан Ихлас мәчетеннән Казанга Мәүлид укырга бер төркем килә. Бу төркем Илаһилар дип атала. Аларны Татарстанның Диния назараты мөфтие Госман хәзрәт чакырган. Төркемне оештыручы Ихлас мәчетенең имам-хатибы Мөхәммәд Галләмов, төркемнең сәнгать җитәкчесе хормейстер композитор Афарин Акчурин. Аларның чыгышы 5 апрель көнне кич белән Казанның Сәйдәш мәдәни үзәгендә булачак. Татарстанның халык артисты Зөһрәсә Хабиева бу төркемнең Казанга килүенең максаты турында менә нәрсә диде.
Рәсәйдә гомумән юк, мусульманнар арасында мондый төркем. Уникаль төркем. Менә Мәүлид Шәрифкә багышлап алар инде бик күп шәһәрләрдә йөрделәр, зур уңышлар белән йөрделәр, Казанга киләләр бик дулкынланып. Казанга без имтихан биргән кебек киләбез диделәр. Казан халкына саф күңелдән хезмәт күрсәтер өчен, Казан халкы алдында Мәүлид Шәрифне зурлар өчен, Мәүлид Шәриф укыр өчен менә максатлары шушы. Минем аларны тыңлаганым бар, искиткеч алар менә кешенең күңелен яулап алып, күңелләрне сафландыра торган аларның башкарулары. Гомумән алар мөселманнар арасында күп эшли торган мәсҗид бу Ихлас мәчете һәм Илаһилар төркеме. Мөселманнарны берләштерүдә, кешеләрне исламга тартуда бик зур эшләр башкаралар. Менә борынгыда мәхәлле кыям торып, иратлар мәүлит укый торган булганнар. Әле мин кичкене чакта да бар иде бабайлар арасында. Менә ул югалды, күркәм хәлләр. Менә шушы борынгылыгыбызны кайтарып алып алар. Шулай укыячаклар мәүлит шәрифне. Кичәнең беренче бүлеге мәүлит шәриф. Олуг пәйгамбәрбез хакында бөек ислам галиме Сөләйман Чәләби тарафыннан махсус язылган китап буенча әзерләнгән касидәләр башкарыла. Фәкать пәйгамбәрбезгә багышланган. Мәүлит укыла.
Кичәнең икенче бүлегендә илаһилар төркеме Татарстанның халык артисты җырчы Хайдар Бигишевка багышлап язылган реквиемне Казанда беренче тапкыр башкара.
Ә икенче бүлектә мөнәҗәтләр, кубайырлар, бәйетләр, татар көйләре, башкорт көйләре һәм халкыбызның бөек җырчысы Хайдар Бигишевка багышлап реквием башкаралар. Афарим Акшурин аны күптән язган булган икән инде, бу Казанда беренче мәртәбә башкарыла. Сафлык булачак сәхнәдә. Илаһи рухи биеклек булачак сәхнәдә. Һәм килешүләргә, һәм сәхнәдәгеләргә Аллаһдан зур савап булачак инде. Бу бит Аллаһ ризалыгы өчен башкарылачак эш.
Диде Зөһрә Сахабиева. Әлеге кишәгә керү бушка булачак.
Мәликә Басыруфадагы Илаһилар төркеменең Казанга булачак сәфәре турында сөйләде.
Азатлыкка Татарстан хәбәрләре. Ничек бар шулай? Шушы һәм башка яңалыкларны сез интернетта да таба аласыз. azatlik.org.
Сез 3 апрель Татарстан яңалыклары белән таныштыгыз. Аларны Азатлык радиосының Казан бүлеге хәбәрчеләре әзерләде, Наил Алан алып барды.
Соңгы хәбәрләрдән соң Азатлык тапшыруын Уфа яңалыклары һәм Татар башкорт дөньясы хәбәрләре белән дәвам итербез.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
НАТО генераль секретаре Ябды Хубсхефер Романия башкаласында НАТО саммитында Грузия белән Украина НАТОга кушылырга нәмзәт статусына әле әзер түгел дип белдерде. Ул шулай ук НАТОның Албания белән Хорватияны әгъзалыкка чакыруын игълан итте. Францияның Афганстанга үстәмә берничә 100 хәрби җибәрү карарыннан соң Канада бу адым Канадага үз гаскәрләрен Афганстанда калдыру мөмкинлеге бирә дип белдерде. Гыйрак премьер-министры Нури Әл-Мәлики күптән түгел Басра сугышчыларына каршы булган хәрби чараларны илнең башка өлешләрендә дә кабатларга җыенуын белдерде. Пенза өлкәсендә 5 ай элек ахыр заманны каршыларга дип 35 кешене бер мәгарәгә кирип бикләнергә күндергән секта башлыгы башын каты яралап хастаханәгә салынды. Шушы һәм башка яңалыклар белән сез һәрвакыт интернетта да таныша аласыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Адресыбыз azatlik.org. Бөтен дөнья башкорт корылтайы башкарма комитеты 4 апрель көнне Уфада урам җыены үткәрергә җыена. Мәгълүм булганча, бу атнада Русиянең хәрби көчләренә хәрби чакырылыш башланды. Шул уңайдан саклану министрлыгына хезмәткә китәчәк яшь хәрбиләрнең гомерен саклау таләбе куелачак. Башкортстан яңалыклары белән Байтулла Фаткуллин.
Учалы районы егеті Радмир Сағитовты урыс булмаганда сын тукмагандар мы? Новосибирскида укып йөргән Учалы егеті Радмир Сағитовтың 20 яшьләр тулмаган сәһәлек балавы республика әмәгатьчелегендә Россия әрбәһенә карата нәфрәтне арттыра төште. Россия бөек дәүләт. Уны сит дошмандардан хаклау безнең изге бурычыбыз дип илһиярлык тәрбияләнгән Башкортстанда егетләр хезмәткә баруды совет дәврендәге кыек олы мәртәбәгә һанай. Ә буны Радмирды кыйнап үз-үзенә кул халык хәленә иткергәндән һуң республика әмәгатьчелеге арасында нинди дәүләтте кемдән хаклай Тунтиган Харауттова. Иң аянычлыгы шунда, әрмелә тукмалгандар башлыса башкорт һәм татар балалары. Күндәмдәр ни кушсаң шуны тыңлайдар дип мактай уларды хәрби чәс итәкселәре. Федераль именлек органына караган сик буе гаскәрләре итәксе урынбасары Владимир Стрельцов Өфөгә килеп Мортаза Рәхимов белән сорашканда, Башкортстандан бул гаскәргә чакырылган егетләр һәр вакыт яхшы хезмәт итә дип мактап ултырды. Бана шулай күндәм авыл малайлары әбелеү бесе бәйләнеше һәм аксаһы булган ата-әсәләр малайларын хезмәтен алып калырга тырыша, иен урыс арасында 2 ел кәмәтелеп яшәй. Радмир Сәгитов та ошондай хәлгә дусар булуы аркаһында гына яшәй дә башламас элек үз-үзенә кул һалды. Ошо хәлдән һуң бөтен дөнья башкортлары корылтайы ниһаять егетләрне яклап, бер адым яһарга карар кылды. Иртәгә Өфөлә урам яйыны узгарыла. Унда башкортлар корылтайына башка милли оешмалар, иҗтимагый берлекләр дә кушыла. Яйын Рәсәй оборона министрлыгыннан әрмелеге ошондай канунһызлыкны бетерүдә талап итә. Корылтайның яшьләр канаты лидеры Тимур Лукманов ошо турала белдерде.
Шунда фикергә килдек, без 4 апрельдә пикет үткәргә тиешбез. Чөнки 5 мартта безнең Башкортстанда сыккан, учаларына сыккан егетебез Радмир Сагитов Новосибирск хәрби училищендә һәлак булды. Бу яуаплылыкты тартырга биз министерство обороны сакырабыз, чөнки Россия армияны тартипке китерге тейиш. Ондай сурактар башка болмаска тейиш. Чөнки бул биринчи гана сурак түгел, һәм бага тикле Башкортстандан чыккан биздин егеттер күп кенә халык булды. Ул әлбәттә Россия армияны тартипсезлек аркасында гына булган хәлдер. Шуга без пикет оештырабыз, бул хәлдәргә хәлдәр башка булмаган дип.
Тимур, буна оборона министрлыгына берәй төрле мөрәҗәгать кабул итәсәкме?
Безнең заявление кабул итәсәк ямгыять оешмаларының һәм безнең пикетка катнаша уның бер туган апае Лилия Сагитова училыннан килә. Уның үзенең бер заявление буласак һәм министрство оборонага иск буласак материал возмещение пункты.
Ошо көндөрдө Башкортостан егеттерин ядга чакырылышты яна Россия армиясына алып кетүү башланды. Ядын 6600 малай империя хакларга юлланды. Башкортостан харбий комиссариаты үзе кошкан ханды артыгы менен үтеп, ел сайын харбий округтан мактау кагызы ала. Бүтө дүйнө башкорттору курултайынын яштар канаты лидери Тимур Лукманов ошого карата сейер карашта болгонун билдирди. Эмне үчүн халкы 200 тапкыр артыгыраак Москва белден тиклемок ханды алдат бермей? Республика егеттерди карап теперип, армияга алдат нинде файда күре. Радмирдин фажигалы һәлак булуы, бәлки хан һәмдан артынан кавыды берни теклем кәметергә булышлыгы итер.
Безнең Башкортстан республика айрылса елдан ел теге үтендең булган нормадан тыш күбрәк егеттәр дип бара, аны ул хәл бергә әлбәттә охшамай, чөнки тиеш икән безнең 6500 кешене йөргә, без 6500 йөргә тиешбез. Ниме өчен без 7500 кеше йөргә тиешбез? Ниме өчен без үтүбез егеттәр арқаганда планды эстеп, күбәйтеп, бір-екі арқаганда Мәскәу алдында біз өзімізді шайтып мақтанып йөрергә тиеш түгелбез. Чөнки айтканда 4 миллион Башкортстанга 8 мең якын егет чакырылса, Мәскәүдә беләгез 10-12 миллион кеше яшәй. Мәскәүдән 4-5 мең генә кеше чакырылды хәрби хезмәткә.
Радмирдин башкорт яки татар улы булуунда гана түгел бунда этнеке, урыс өсүн бары гала национал. Урам еенына шуга күрө башкорт та татар да бирдей сыгырга тийиш. Тимур тагла бир сурок, бул башкорт курултайы уюштурган пикетте башка миллеттер уюштурмага уюшмалар катнашасакмы?
Катнашасак, биздин менен беренчиде инде татар конгрессы һәм татар яштары бирлиги.
Хөрмәтле тыңлаучылар, учалы егет Радмир Сагитовтың һәлак булуына бәйле, бүтә дөнья башкорттары корылтайы иртәгә урам еены узгара. Ошо турала корылтайның яшәр канаты лидеры Тимур Лукманов менән әңгәмә тыңланыгыз.
Азатлыкта Уфа авазы.
Дүртүлү районы Урал авылында көтүлмөгөн хал күзөтүлгөн. 1 апрелдә булса да унун һис күлкүсү жок. Караңгы түшүр алдынан оло яштагы пенсионерлер, экинчи төркүм гариптер Ахмадуллин дарихатахана көслү агым берип кире. Хау үзү менен бергә калын кар катламын да ихатага килтерип тулдыра. Ошо мәлдә урамда йөргөн йорт хожаһы бабай газ үткәргеч торбага хикерип менеп кенә котылып кала. Әби өйдә бикләнеп кала. Метр ярымындагы кар катламы ишек капкаларда тулыһынса каплай. Белгечләр әйтүенсә, агым каршыһында кеше генә түгел, машиналар сораһа, уларды лакар катышау йоып алып китер ине. Коткаруучылар ихатала гадәттән тыш хәлдә бетерү менән төнгә тиклем буласа. Дүртөйле районы буенча коткару хезмәте итәксе Руслан Насибуллинга үз егеттәре белән бында килеп, әби менән бабайды кар һәм һау тоткынлыгыннан коткарырга туры килә. Бындай гадәти булмаган хәлдә мин генә түгел, ошо өйдә 49 ел яшәгән хуҗаларның да күргәндәре булмаган тине Азатлык радиоя хәбәрсәенә әңгәмәһендә Руслан Насибуллин.
21 минутта яңа Урал авылда яшәүчеләр Ахмадуллиннар звонить иттеләр, что аларда силевой поток вакыты басудан килеп төште. Виш иләрен дөньяларын кар баскан инде, метр-метр ярым силевой поток вагып төште полностью дөньяларын каплады. Шуннан безнең зональный поисковый спасательный отряд шушы авылга бардык без инде. И коткардык инде бу Ахмадуллиннар ерле хатынына инде бу олы кешеләр, пенсионерлар. Инвалид второй группы да икесе дәр. Апа ябылып калган өйдә чыга алмаенча. Бу абы инде газовый трубага сикереп менгән үзе шунда калган күрәте. Бу таудан өстән килеп төшкән дә урамнан сразу ине капкаларын бәрі чыккан да полный дөньяларына, ихаталарына, бөтен абзарлар капланган су, полный бас. Без анда биш шушы откапывали да инде, бу силевой потоктан инде, апаны чыгардык да инде өйдән. Без аларны бүтүн фотографировать иттик. Мына шулай.
Руслан, элек бундай халдын 4-үйлү район авылдарында булганы бар эмес айтып агын түшкәндәре?
Андый хал вообще юк эле. Мына булар бу кишләр әйтәләр 49 ел шушы өйдә яшәйбез ди. Бир да мындай хал булганы юк эди, бир да булганы юк эди. Биз үзүрүздө апрак, үзүрүздө андай халны көргөн юк эле. Апедок шул Урал ауланда ниянда суу юк ул жүндөп деген мына ул вот басуда гана мына кинезине агып келип түштү да, беш как-то, ну, конечно, чуть-чуть под горой тралар инде эне. Ал түшү мына шоссейный юлу барып чыгып, прямо урамгунана кирип, ушул капкаларын беш коюп, именно как тиги как по заказу тут турган и основной удерживающие шушоларны и хаталары вещи илләре все удержали полностью дальше китмәгән. А суны ярып йибәрде инде су вещи агып китте инде. Ну илләренә базларына кыйларына даже тышта кыйларына полностью тулды.
Руслан, әгәр дә булды шул каудың каршыгына кеше сыраха үлтерер инде мана.
Да, ул азы әйтә үтерәдер мына күреп торам ди патрульлар тавышка чыктым ди бит инде ул хатасына. Бу масалалы. Прямо сикереп үлгерде мына газ трубасы, представляете бит инде сезнең чиге булганына. Шуларга сикереп мине утырдым ди улазы. Бәрен чыгып мине анда утырадыр дип әйтә инде улазы. Алар шок инде, конечно, икесе дә. Анда бик ил халык кешеләр генә ул анда шул 7-8 кеше идә генә яшәүчеләр кешеләр генә. Теге бер инде тоны каплап куйды, но удачаны выдержаны капкалары, но где-то метр ярый виш каплады, аларны кыймасан, он нык бу теге беренче инеке утып китте. А мыныкына же вот Опасы теге ике якка нык тутамаган барып кирген инде.
Урал бүтү барган авыл, бында хиге тугурлап кына йорт калган, уларда башлыса пенсионерлер яшай. Куткаруучулар айтуынча, бахытлы осурак аркасында гана бында корбандар болмаган. Ул яштагылар табигать стихиясына каршы тура алмастар ине. Авыл халкы карыху агып түшкөн тауда әулие ерленген деп бара.
Азатлыкта Башкортстан хабарлары. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Өфе халкы өр-яңы иске башлыклы булды. Кала шурасы Павел Качкаевты ошо вазифага конкурс нигезендә билдәләп куйды. Хакимият башлыгы кем буласагын алдан ук аны күтмәләргә мөмкин ине. Дәүләт йылышы корылтайның яңа корпусының тәүге утырышында ук президент Мортаза Рәхимов Павел Качкаев булыр дип өметләнәм дигәйне. Өмет торакланды. Шулай да Качкаев менән бергә мэр бәйгеһендә каланың Октябрь районы башлыгы Владимир Дмитриев та катнашты. Мортаза Рәхимов конкурсы мақтарынан һуң уларның икесендә котланы.
В целом, вот то, что вы проголосовали за Павла Григорьевича, я имею в виду депутатов, это, я думаю, вы отразили мнение наших всех жителей городов. И поэтому, Павел Григорьевич, я думаю, вы оправдаете надежды уфимцев, о чем вы говорили, чтобы комфортно было так. Так что успеха вам. А Владимиру Ильичу надо тоже пожелать. Я думаю, не каждый вызов такой примет, как он принял вызов соревноваться с самим Качкаевым. Да?
2 марта Россия президент Башкортостан парламент депутатларын хайлаганда Өфе халкыла урындагы шура өсен яуап биргәйне. Канунга ярашлы яңа шура яңа башлык тагаенләргә тиеш. Бының өсен конкурс комиссияла оештырылды. 6 кешенең 4-ен кала шурасы, 2-ен республика парламенты билделәне. Ошо 6 баһаламасы мэр вазифаһына дәгъвай итүчеләрнең алдагы елларга эшмәкәрлеге программаһын тикшерде. Павел Качкаевның каланы үстерү, кешеләрнең яшәү шартларын яхшырту буенча вагъдаләре яхшырак дип табылды. Павел Качкаевка 57 яш, ул Шишмә районында тауган, Өфе дәүләт авиация техник университетында инженер һөнәрен алган. Прогресс ширкәте итәксеһе, Өфенең Ленин районы башлыгы, кала хакимияте итәксеһе урынбасары, торлы коммуналь хуҗалык министры булып эшләгәндән һуң 2003 елда якташы Рәүф Нугмановты алмаштырып, кала хакимияте башлыгы итеп тәгаенләнде. Бәйтулла Фәтхуллин, Азатлык радиосы, Өфе.
Азатлык радиосы.
Жүз форумның кайсы гына нуктасыннан килсә дә татар.
Мәдәният аша ил белән таныш.
Мортаза Рәхимов булса да, Шәймиев булса да.
Без милләт булып бик яшәп бетмәгән.
Those who believe that the battle in Iraq is lost.
Мәхәлләне бетереп, авыл советларды дип итеп, рухиятан кичне бетерде.
Мәдәниятлек телевизор аша гыда бетенде.
Балаларның татар телендә урамда уйнаганларын күреп ишетәм.
Кыска дулкында да, озын дулкында да.
Байлар безнең турда кайгырта микән?
Мин кайтмыйм, минем авылым юк. Каждого русского, если потереть как следует, там татарин появится.
Сез яшьләр, әле сез моның кадерен белеп тә бәлкем бетермисездер, чөнки
Татарстан үзе бу инициатива белән чыккас.
Бу бит килешү татарлар белән федераль орган арасындагы килешү түгел,
дик тә истәлекле шотнама.
Хвалить не надо, надо давать объективную информацию.
Азатлык радиосы.
Россиягә бүгенге көндә күбрәк нинди куркыныч яны? Рәсмиләр халыкны куркыныч читтән яны дип ышандырырга тырыша. Левада тикшеренү үзәге инде 10 елдан артык ел саен бер үк сорауга фикер туплап, аларны чагыштырып бара. Быел иң зур куркыныч кайсы яктан килә? Наил аланны тыңлыйк.
Юрий Левада тикшерен үзәге бүгенге көндә россияләрне иң күп куркыткан әйбер ул бәяләрнең алга таба да үсүе, халыкның фәкыйрьләнүе икәнен ачыклаган. Тикшерүдә катнашканнарның 51% әнә шундый куркыныч янавын әйткән. Бу үзәк 12 ел дәвамында даими рәвештә Россиягә хәзерге вакытта күбрәк нинди куркыныч яны дигән сорауга җавап туплый. Вәгъдә әйтелгән Путин тотрыклыгы булуга карамастан тикшеренүләргә күз салсаң, хәлләрнең 2 мәртәбә начарлана баруын күрәсең. Мисал өчен 1996 елда бәяләр үсү халыкның ярлылануы бары тик сорашуда катнашканнарның 28% гына хәвефләндергән булган.
3-5 мең сатып кайтып киләм. Бүген 10-ны саттым. 7 меңа ипилек сытлык. 30 сум кала. 2075 тәңкә пенсия алам.
Ди Әлфия Пазиннәтова. Ул Казандагы Мәскәү базары янында яшәй. Менә 8 ел инде 3 пешмак сатып янчыгын бетәйтү өчен атнага 3-4 тапкыр базарга чыга. Дума һәм президент сайлаулары алдыннан пенсиядәгеләрнең акчаларын арттырабыз диюгә Әлфия апа бик сөенгән булган. 100 сумга гына артып килгәч үкереп еладым ди ул. 70-нең теге ягына чыккан апаның шулай да соңгы өметләре сүнмәгән әле. Ни дисәң дә якты коммунизм төзибез дип өметләнгән буын вәкиле ул.
Жаға президент бар бетінді қазір. Яш бұлын, партларына бір жәк етмес пенсионерларына. Бәлке хүкіметі үстеп бұяр.
Дей Әлфия Зиннәтова. Гүлгезім апа Шәрипова Әлфия апа Зиннәтованың шырдашы. Тик Әлфия апа кібік, кісесін бітәйту үшін сум қысына тұтырылған үш пішмақларыны шатыр астында кейім, салым, тытай товарлары сатушыларға тәқдим етіп ермей ол. Оның ұрыны жылыда, базар ішінде 7 елла бол саты. Ә, ұллары умарташылар екен. Олар ғойлы бизнесінің ең жауаплы ұрынына әнилерін құйған.
Біздің расходларымыз бек көп. Міне анализға төлейбіз атнасына 2 тапқыр 170 сум. Күн сайын 100 сум заместі. Атна сайын 80 сум ақыранға төлейбіз. Бек көп біздің налогымыз.
Дип Гүлгезім апа күнгә чиста керемнең күп булмавын ишарәләде. Күрәсең, икенче дөнья сугышыннан соң тернәкләнгән һәм төрле салымнар белән изаланган буын вәкиле булганга базар чыгымнарында налог, ягъни салым дип сөйли. Гүлгезім апа 1 кило балны 130 сумга сата, узган көз 110 сум булган. Безнең танышыбыз Әлфия Пазиннәтова базарга кергәч бал рәтләрен әйләнеп узарга тырыша. Балга караганда әз булса да керем китерә торган шмак пешерү өчен ит кирәгерәк аңа. Без суйылган хайванның бөтен җирен мөгезеннән алып куйрыгына кадәр сатабыз дип каршы алды ит рәтләрендә үз якларында суйылганны тәкъдим итүче Гөлсинә Камалиева.
220. Чиста ил бул әйбәт иткә.
Шул пап пешерә торган.
Шул пап пешерә торган грузинкалар, кабыргалар 120, 130 итенә карата. Бераз инде уже итлерек, яш ярымлыктан ары күбрәк ите булса, алары 130.
Ди Гөлсинә Камалиева. Узган ел Казандагы ит бәяләре 90-110 сум булган. Шулай итеп, бүгенге көнгә ул якынча 30% арткан булып чыга. Әлфия Пазиннәтова алдан әйтеп әзерләтүчеләр булганда эш пишмакларын тавык итеннән дә пешерә икән. Аның өчен тавыкның яхшырагын алырга тырыша. Соңгы вакытта азык-төлек бәяләренең кискен күтәрелүе тавык ите сатып алучыларны да кимиткән.
Хәзер кими, бездә сату әзәя инде шул.
Ди Петреш кышчылык фабрикасыннан китерелгән ит белән сәүдә итүче Скворцова. Үз вакытында Русия халкы йыгылып ашаган буш бытларына тагын сорау туа башлаган. Ди Скворцова. Халыкның акчасы булса, кайчан суйылып туңдырылганлыгы һәм суыткычларда күпме ятканлыгы билгеле булмаган океан аръягыннан китерелгән буш тәпиләренә караганда, иртән Петрештә суйылып суытылган казан арты тәпиләрен алыр иде кана. Сатучы үзе дә юрганына карап аягын суза икән.
Мин акчам булмаганда мондый алам инде
бушлыкларны. Ди Скворцова.
Русияга куркыныч кайдан яны дигән сұрауға фикір білішу нәтижелері білен Найлы Алан болдым. Азатлықның Қазан студиясында бүгін түгерек үстел тиресіне журналистлар, матбуғат үшін жауаплы дәулет үйшмасы вәкелі, әм ол матбуғатыны оқушылар жиылды. Сөз татар матбуғатының базардан қысырықлап шығарлы отырында барған. Мәғлім болғанша, 1 апрельден башлап, қойбір басмалар табыш кетірмейдеп, шәһәр киоскларынан сатудан алынды. Олар арасында «Ватаным Татарстан» басмасы да бар. Нишлерге? Матбуғатын оқушыларға нешек жеткерілге? Бұқақта болған сүйлешуіне сіз Азатлық долқынларында 2-шембі 6 апрель күнін ешетірсіз. Әм әлбәтті шулы күнерді сіз оны интернетта да таба аласыз. Адресі біз azatlik.org. Бүгінге Азатлық радиосының Татар Башқұрт редакциясы сізге исәнлік саулық тілеп қала. Микрофон алдында Алсу Қырмаш болды. Сау болыңыз.